për kompani tjera të cilat kanë një pjesë apo një hisë të konsiderueshme në aktivitetin ekonomik apo në përvojën e GDP, si dhe duhet të keni parasysh, sidomos sektorët të cilët punsojnë më së tepërmi, nga se lufta tani është ruajtja e vendeve të punës si dhe likuiditeti i kompanive. Duke i pasur parasysh këto dy faktor, besojmë që është e domosdoshme që qeveria të replikojë këto modele.
Thot Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore. Do theksuar se qeveria e Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim që krahas kompanive që prodhojnë ushqimet bazë të subvencionojë dhe çmimin e rrymës për shkollat si dhe kompanitë që furnizojnë vendbanimet me ujë për të mos rritur faturat e ujit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet ukrainase kanë regjistruar sot një tjetër val të sulmeve ruse në Kiev dhe qytete tjera të shtetit. Sulmet e javëve të fundit kanë shënjestruar infrastrukturën civile, por edhe atë të energjisë, duke shkatruar 40% të këtij sektori. Sulmet e së hënës vijnë pasi Rusia ka akuzuar Ukrainën për sulme në flotën e saj në detin e zi. Ukraina ka hedhur poshtë këto pretendime. Holësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Kievi dhe disa rajone tjera ukrainase janë përballur sërish me sulme ruse, kanë thënë sot zyrtarët ukrainas. Dëshmitarët në teren kanë raportuar për tym në disa ndërtesa pas një serie sulmesh. Në qytetin jugor, Marhanets, raketat ruse kanë goditur ndërtesa të banimit dhe një shkollë të mesme, duke lënë të vdekur një grua 31 vjeçare, ka dhënë udhëheqësi administratës rajonale Valentin Reznichenko. Oleksiy Kuleba, guvernatori i rajonit të Kievit, ka thënë se mbrojtja ajrore ukrainase është aktive në kryeqytet. Kryetari i Kievit, Vitali Klitschko, ka thënë se disa zona të kryeqytetit kanë mbetur pa rrymë si pasojë sulmeve. Kryetari i Kievit, Ihor Tekherov, ka thënë se dy raketa ruse kanë shënjestruar objekte të infrastrukturës kritike. Njëherë është në qytetin e dytë më të madh Ukrainas. Raportime për sulme ajrore ka pasur edhe në rajonet Poltava dhe Kirovohrad. Sirenat mbarkombëtare janë aktivizuar që në mëngjesin e ditës së sotme. Humësit rus vazhdojnë të sulmojnë objektet e civilëve, ka thënë Andrei Yermak, shefi kabinetit të presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, më herët gjatë ditës. Në javët e fundit Rusia ka kryer një val të sulmeve ajrore, sulmeve me dron dhe bombardimeve me artileri, duke shënjestruar infrastrukturën civile. Përpasoj kanë vdekur njerëz dhe është shkatruar më shumë se 40% e infrastrukturës ukrainase të energjisë. Prandaj shumë familja rrezikojnë përballen me dimër të vështirë, pasi ndërprerjet e rrymës vetëse kanë nisur. Valja e re e sulmeve vjen pasi Rusia ka akuzuar Ukrainën për sulme në flotën e saj në detin e Zi me 16 dron dy ditë më parë. Ukraina në anën tjetër ka hedhur poshtë akuzat. Rusia po ashtu ka për të ditur se do të pezulloj pjesëmarrje në marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara, e cila i mundson Ukrainës, një prej eksportuesve më të mëdha të grurit në botë, që të shes grurin e saj duke përmendur se arsyetim sulmet ukrainase me dron. Ndërkohë në lindje të Ukrainës, komanda ushtarake ukrainase ka raportuar për betejë të ashpra në rajonin e Donjeckut. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Presidenti rus Vladimir Putin e konsideron luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me një blok lajmesh. Ministria e Jashtme ruse ka ftuar në bisedë ambasadorin holandez në shenjë proteste për atë që pretendon se ishte tentim nga inteligjenca britanike për të rekrutuar atasheun ushtarak rus në ambasadën ruse në Hagë. Në deklaratë, Ministria e Jashtme e Rusisë tha sot se u bën thirrje autoriteteve holandeze që të ndalojnë shtetet që Holanda i quan aleat nga ndërmarrja veprimeve të tilla jo miqësore. Rusia po ashtu paralajmëroi Holandën se mos ndërmarrja e veprimeve mund të çojë në degradimin e mëtejm të raporteve dypalëshe. Rusia pretendoi më 20 tetor se një përfaqësues i shërbimit të inteligjencës britanike tentoi të rekrutonte atasheun ushtarak në ambasadën ruse në Hagë. As qeveria holandeze e as inteligjenca britanike nuk kanë komentuar për këtë akuzë. Nga nesër, Norvegjia do të vendosë ushtrinë e saj në gatishmëri të lartë, deklaroi kryeministri norvegjez, teksa ky shtet po rrit sigurinë në përgjigje të luftës në Ukrainë. Norvegjia tani është eksportuesja më e madhe e gazit natyror në Bashkimin Evropian, duke dërguar rreth çerekun e furnizimeve në BE pasi Rusia ndaloi dërgesat. Kjo është situata më e rëndë e sigurisë në disa dekada, tha sot kryeministri i Norvegjisë Jonas Gahr Støre. Nuk ka treguar se Rusia po zhvillon luftën e saj në shtetet e tjera, por rritja e tensioneve na bën ne më të ekspozuar ndaj kërcënimeve, operacioneve të inteligjencës dhe fushatave ndikuese, shtoi ai. Forcat e armatosura norvegjeze do të kalojnë më shumë kohë në detyrë operacionale sesa në stërvitje dhe garda e brendshme, që është një forcë e mobilizimit të shpejtë, do të ketë rol më aktiv, tha ministri norvegjez i mbrojtjes Bjørn Arild Gram. Ndërkaq forcat e armatosura norvegjeze kanë anuluar stërvitjet me Shtetet e Bashkuara me avionet luftarak F-35, duke preferuar që këta avion të mbesin në Norvegji, tha kreu i forcave të armatosura generali Erik Kristoffersen. Inflacioni në Eurozonë ka prekur rekord të ri në tetor, duke arritur në 10.7% në krahasim me muajin e njëjtë të vitit të kaluar, ka bërë të ditur zyra e Bashkimit Evropian për Statistika Eurostat. Ekonomistët kanë pritur që shkalla inflacionit të arrijë në 10.3%. Inflacioni në tetor është më i larti prej prezantimit të euros më 1999. Në muajin paraprak çmimet e konsumit janë rritur për 9.9%. Ekonomia e Eurozonës është zhvilluar pak më mirë se sa është pritur në muajt e verës, sipas një vlerësimi shtesë të publikuar nga Eurostat. Në çerekun e tretë, brutoprodhimi i brendshëm në 19 shtetet anëtare është rritur për 0.2% në krahasim me çerekun paraprak. Rritja e kërkesës për produkte dhe shërbime tjera pas heqjes së masave kufizuese për luftim të pandemisë së koronavirusit dhe lufta e Rusisë në Ukrainë, besohet se janë dy shkaqet kyçe që kanë ndikuar në rritje të inflacionit në shumë vende të botës. Autoritetet iraniane kanë thënë sot se do të zhvillojnë gjyq publik për 1000 njerëz në Teheran pas protestave që janë mbajtur në këtë shtet që disa javë. Padit masive shënojnë veprimin e parë të madh qeveritar me qëllim të shtypjes së protestave, të cilat kanë nisur pas vdekjes së 22 vjeçares Mahsa Amini, sa ka qenë në mbajtje. Ajo është ndalur nga policia për moral në ndyshimet se nuk e ka vendosur si duhet mbulesën në kokë. Agjencia shtetërore e lajmeve IRNA ka cituar zyrtar gjyqësor që kanë thënë se mijëra njerëz që kanë pasur rol qendror në protesta do të dalin në gjyq në Teheran për shkak të sulmeve ndaj gardës së sigurisë, për djegje të pronës publike dhe shkelje tjera. Ndonëse protestat fillimisht janë fokusuar në detyrimin për vendosje të mbulesës në kokë, ato shpejt janë kthyer në një prej sfidave më të mëdha për klerikët fetar prej revolucionit islamik të vitit 1979. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.